Viikon vieraana on teologian tohtori Matti Peiponen. Väittelit marraskuun lopussa ja väitöskirjassasi tutkit sitä, miten kirkollinen kansainvälisten asiain komissio vaikutti suurvaltapolitiikkaan. Erityisesti muun muassa yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen sisältöön. Mistä tämä laulu kertoo?
Laulu kertoo noin 5 sivun mittaisesta asiakirjasta. Asiakirjasta, joka on kansainvälinen ja josta päätettiin joulukuun 10. päivä 1948. Ja sen kansainvälisen asiakirjan nimi on Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus. Se, missä siitä päätettiin, oli Yhdistyneiden kansakuntien eli YK:n 3. yleiskokous. Tämän ihmisoikeuksien julistuksen laatimisen takana oli tietysti poliitikkoja, mutta siihen osallistuivat myös tämmöiset ekumeeniseen liikkeen pioneerit, ennen kaikkea yhdysvaltalaiset ja britit, jotka halusivat, että YK:n foorumilla keskusteltaisiin siitä, mitkä ovat ihmisoikeuksia ja mitkä voisi olla uskonnonvapaus osana näitä ihmisoikeuksia.
Miksi väittelit juuri tällaisesta aiheesta, että miten kirkolliset tahot vaikuttivat suurvaltapolitiikkaan juuri tässä yleismaailmallisessa ihmisoikeuksien julistuksen sisällössä?
No ensinnäkin, koska olen hyvin kiinnostunut aina ollut ekumeniasta, halusin katsoa tämän minun väitöskirjaprosessin kautta sitä, että onko ekumenisella toiminnalla myös tämmöisiä mahdollisuuksia poliittiseen vaikuttamiseen. Onko niin, että jos kirkot yhdessä jotain tekevät, onko se painoarvo suurempi kuin se, että vaikka Suomen evankelis-luterilainen kirkko yrittäisi jollain kansainvälisessä kysymyksessä jotain saada aikaan. Se minua kiinnosti. Toisaalta minua kiinnostaa hyvin paljon myös kansainvälinen politiikka ja tämä minun väitöskirjani aihe liittyy nimenomaan kansainvälisen politiikan tapahtumiin. Ne toimivat siinä väitöskirjassa kuitenkin tämmöisenä taustana ja kontekstina, mutta kuitenkin ne ovat mielenkiintoisia. Ja sitten minua on aina kiinnostanut hyvin voimakkaasti kysymys kylmästä sodasta, ennen kaikkea Itä-Euroopasta. Jo 80-luvulla minulla oli tilaisuus matkustella vähän eri puolilla Itä-Eurooppaa ja minun mielestä se oli hyvin mielenkiintoista ja monella tavoin silmiä avaava kokemus, niin minä pystyin tässä kaiken tämän yhdistämään ja sen takia päädyin tällaiseen aiheeseen. Ja myös minun ohjaajani professori Aila Lauha tätä suositteli.
Tuo keskeinen tekijä tässä väitöskirjassasi on CCIA, eli kirkkojen kansainvälisten asiain komissio, ja englanniksi se on Commission of the Churches of International Affairs, ja se rakennettiin tai perustettiin pala palalta tosiaan 40-luvun puolessa välissä vuosina 1946 ja 1947. Ja varsinaisen toimintansa tuo CCIA aloitti vuosina 1948-1949. Matti Peiponen, kuka tai ketkä ajoivat tällaista kirkollista kansainvälisen, ehkä poliittisenkin keskustelun toimintaa?
Kaikkein voimallisimmin sitä ajoivat amerikkalaiset ekumeenikot. Kun käytän tässä sanaa ekumeenikko, tarkoitan sillä ihmisiä, jotka ovat mukana ekumeenisessä toiminnassa. He eivät välttämättä ole ekumeenikkoja ammatiltaan tai oppiarvoltaan tai että he teologeja, jotka olisivat ekumeenikkoja, mutta he olivat amerikkalaisia protestantteja ja he edustivat tämmöistä liberaalia protestantismia, voitaisiin sanoa näin, että tässä oli mukana presbyteerejä, metodisteja, baptisteja, episkopaaleja, joitakin luterilaisia ja niin edelleen. Heidän keskuudessaan syntyi tämmöinen ajatus, että olisi tärkeää saada elin ja järjestö, joka voisi toimia kirkkojen äänenä kansainvälisen politiikan areenoilla. Ja tässä tämmöinen ensisijainen areena oli vuonna 1945 perustettu Yhdistyneet kansakunnat. Amerikkalaiset saivat myös britit brittiekumeenikot innostumaan asiasta. Britanniassa ekumeenisessä toiminnassa aktiivisesti olivat anglikaanien lisäksi myös reformoidut metodistit ja baptistit. Ja kolmas taho, jossa katsottiin, että tällainen komissio tai tämmöinen elimen luominen on hyvin tärkeä, oli Geneve, jossa jo toimi kirkkojen maailmanneuvoston toimisto, vaikka kirkkojen maailmanneuvostoa ei oltu vielä ihan virallisesti perustettu. Eli nämä kolme toimijaa olivat ne kaikkein keskeisimmät, jotka osallistuivat tämän komission perustamiseen. Ja kaikkien näiden kolmen toimijan yhteisenä tavoitteena oli se, että kirkkojen ääni ja kristillisen uskon perusajatukset tulisivat esiin ja tulisivat kuuluviin siellä, missä päätetään siitä, millainen maailman tulisi olla toisen maailmansodan jälkeen.
Ja kaikkihan me tiedämme, tosiaan olemme oppineet koulussa tätä ihmisoikeuksien julistusta ja edelleenkin puhumme sananvapaudesta ja ilmaisunvapaudesta. Mitä uutta tietoa tuossa väityksessäsi tuo tästä ekumeenisen liikkeen historiasta? Mikä on merkittävin asia?
Merkittävin asia oli se, että nämä ekumeenikot sekä amerikkalaiset, britit että myös tämä kirkkojen maailmanneuvoston toimisto Genevessä osallistuivat ihan konkreettisesti ja hyvin tiiviisti ja hyvin ahkerasti tämän yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen laatimiseen. Tämä on asia, jota ei ole kovin paljon aiemmassa tutkimuksessa tuotu esille. Ennen kaikkea he osallistuivat näihin uskonnonvapausartiklojen laatimiseen, joista keskeisin on nykyisessä muodossaan tässä ihmisoikeusjulistuksessa artikla 18, jossa todetaan, että jokaisella ihmisellä on ajatuksen ja uskomisen ja vakaumuksen vapaus. Ja että siihen vapauteen liittyy erilaisia näkökulmia. Siinä on ensinnäkin uskonnon harjoittamisen vapaus, sitten siinä on uskonnon vaihtamisen vapaus, sitten uskontokasvatus ja uskonnon opettamisen vapaus ja se, että kaikkia tätä voi tehdä yksityisesti tai yhteisönä. Nämä ovat ne sen uskonnonvapausartiklan perusperiaatteet. Ja näitä ajettiin läpi, koska siinä keskustelussa Yhdistyneiden kansakuntien piirissä oli sitäkin ajattelua, että uskonnonvapaus pitäisi rajoittaa vaan vapauteen harjoittaa uskontoa esimerkiksi kirkkorakennuksessa. Mutta nämä ekumeenikot, jotka ajoivat tätä laajaa uskonnonvapautta, totesivat, että sitä ei voi hyväksyä, sillä uskonnonvapaus on perusvapaus. Jokaisella ihmisellä on jo syntymästään vapaus, tulee olla vapaus harjoittaa uskontoa tai olla harjoittamatta mitään uskontoa. Tai jopa ilmaista uskonnonvastainen näkemyksensä, mutta että se vapaus on ihmisellä syntymässään, sitä ei hänelle voi kukaan antaa eikä voi kukaan ottaa pois. Ja että uskonnonvapaus on nimenomaan perustavaa laatua oleva vapaus ja oikeus. Se ei ole joku tämmöinen ikään kuin vähempiarvoinen kuin vaikka sananvapaus tai kokoontumisvapaus tai vapaus esimerkiksi tämmöinen ilmaisuvapaus. Että se kuuluu ihan näihin perusvapauksiin.